P-pillen til kvinder kom frem i 1960'erne og har haft en kæmpe stor betydning for kvindefrigørelsen. Den gjorde det muligt for millioner af kvinder at kontrollere, hvornår de ville have børn. Og de fik derfor mulighed for at tage uddannelser, få rigtige jobs og tjene deres egen penge. Og ikke mindst blev kvinders seksualitet frigjort ved at gøre det muligt for kvinder at nyde sex uden at blive gravid. De positive effekter, præventionsmidler har haft for både kvinder og mænd og for ligestillingen, er enorme og kan ikke understreges nok. Men kvinders brug af hormonelle præventionsmidler har også en pris, hvor mange oplever bivirkninger. Nogle af dem er ret tydelige som vægtøgning eller uønsket hårvækst, mens andre er mindre tydelige og ikke så let at forbinde med brugen af f.eks. p-pillen. Og i løbet af de sidste par år er der kommet nogle nye undersøgelser frem, der indikerer nogle alvorlige psykiske bivirkninger på grund af de hormonforandringer i hjernen, den hormonelle prævention forårsager. Kvalitetsprævention til både kvinder og mænd er et vigtigt led i ligestillingen generelt. Både i forhold til at dele den byrde, det kan være at bruge prævention, men også for, at mænd og kvinder har samme muligheder for at kontrollere, om og hvornår en befrugtning skal ske. Hvor der i dag findes en række forskellige præventionsmidler til kvinder, er der stadig kun de gode gamle til mænd.
Der findes kondomet, og så findes der det, man kan få, som hedder på lægesprog, en vasektomi, og i dagligt tale en sterilisering, hvor man så går ind og skærer sædlederen over, så sædlederen ikke kan komme fra testiklen og ud i sædvæsken, når man ejakulerer. Og det er de løsninger, der er i dag. Og problemet med sterilisering er, at hvis man fortryder den, så kan man godt få syet sine sædleder sammen igen, men det er sjældent, man opnår samme fertilitet som før, og nogen opnår slet ikke nogen fertilitet. Så det er, hvad kan man sige, ikke så optimale løsninger. Kondomet fungerer jo for rigtig mange mænd rigtig godt, og det beskytter også mod kønssygdomme, men der er desværre også en relativt stor andel, som bliver stærkt generet af brugen af kondom. Og så er der jo hele det her, hvad kan man sige, at der er nogen, der synes, det føles dårligt at bruge et kondom. Så jeg tror, der er mange mænd, der ønsker at få en løsning, som ikke er kondomet.
Det her er Anders Aagaard Refeldt, der forsker på Rigshospitalet i præventionsmidler til både mænd og kvinder. Og denne episode af Lyden af Videnskab foregår i selskab med ham. Han startede med at forske i, hvordan mænds sædkvalitet påvirkes af miljøfremmede stoffer, og fandt ved et tilfælde et stof, der kan gøre mænd midlertidigt sterile, og som derfor kan tages on demand. Det vil altså sige lige i forbindelse med et samleje. Og så er stoffet ikke hormonbaseret. Hvordan det fungerer, og hvor langt der er til det her præparat er på markedet, det får du svar på den anden side af denne her lidt lange jingle.
Lyden af videnskab.
Velkommen til.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception.
I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Rabbing. And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Jeg er på Rigshospitalet på vej i elevatoren op på 6. sal for at mødes med Anders Aagaard Refeldt, der er læge og sædcelleforsker.
Det her det er så afdelingen for vækst og reproduktion på Rigshospitalet, og vi beskæftiger os herinde med hormonlidelser hos børn og infertile voksne mænd og sygdomme i hormonaksen fra hypofysen og ned til testiklen. Og så har vi også vurdering af en masse mænd med testikelkræft. Så det er lidt en bred palette af sådan lidt forskellige arter af sygdomme, der bliver dækket. Og så siden afdelingen blev startet i starten af 90'erne, har der også været en masse forskning involveret i det, som hvad kan man sige, relaterer til de her patientgrupper, vi så har set. Og min egen forskning i sædceller relaterer sig mest til de her infertile mænd i forhold til, hvorfor er de infertile, og for at karakterisere deres, hvad kan man sige, sædcellefunktion og sædcellefysiologi. Men meget af den forskning, jeg laver i dag, er egentlig gået endnu videre ud og fokuserer egentlig benhårdt på sædcellen hos mennesket. Hvordan fungerer den, og hvordan kan den blive påvirket både ønsket og uønsket til at opnå forskellige ting. Og i det her projekt ønsker jeg så at påvirke den med vilje, så at sædcellen ikke kan befrugte ægget, og i nogle af mine andre projekter, der prøver jeg at afdække, om man utilsigtet kan komme til at påvirke sin sædcelle ved at være eksponeret for kemikalier i omgivelserne eller lægemidler, som så vil kunne påvirke unge menneskers facilitet på en uønsket måde.
Hvordan opstod din interesse for det her felt?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo altid haft en interesse for kroppen og biologi, og det er derfor, jeg valgte at læse til læge oprindeligt. Jeg har så måske været den lidt mere nørdede type læge, der synes, det var rigtig spændende også at lære om, hvad sker der på cellulært niveau og helt ned i de små detaljer og processer. Og vidste egentlig ret tidligt, at jeg gerne ville lave noget forskning. Og på et tidspunkt var jeg ude at rejse, hvor jeg skulle til Galapagosøerne, og så tænkte jeg, at det var oplagt at læse Darwins Origin of the Species, og det gjorde jeg så. Og der blev jeg så inspireret til at lave noget omkring forplantning, fordi at det jo ligesom er grundstenen i hans evolutionsteori, at man gennem forplantningen kan adskille sig på forskellige måder. Så det var der, hvad kan man sige, min interesse startede.
Ifølge Darwins evolutionsteori er forplantning og særlig seksuel reproduktion en måde at skabe en diversitet i en population. Når to forskellige individer blander gener, opstår der et tredje, og hver gang noget nyt. Og på den måde opstår der en forskelligartet gruppe individer, og dem, der klarer sig bedst i det pågældende miljø, viderefører deres gener mest, sådan helt overordnet. Både fordi de overlever længst, og måske også fordi de er mere attraktive for det modsatte køn. Og på den måde ændrer gruppen sig gradvist. Men hvad har Darwins Origin of the Species og hans evolutionsteori med prævention at gøre? Det er jo lidt modsætningsfuldt, for evolutionen er drevet af livets stræben efter mere liv. Og prævention er en måde at stoppe udviklingen af mere liv. Men alligevel hænger det måske ret godt sammen. Evolutionen har skabt os mennesker til at skabe mere liv. Og som en del af den drivkraft er vi skabt til at ønske at have sex. Og udover det er den måde, vi reproducerer os på, så er sex også noget af det, der får os til at finde sammen med andre. Og det hjælper os til at holde sammen, så vi kan gavne hinanden og vores børns overlevelse. Og behovet for prævention opstår så af, at der i dag er mange, der gerne vil begrænse, hvor mange børn de får. Blandt andet fordi børnedødeligheden er så lille, så langt de fleste børn vi får overlever. Og alligevel vil vi jo stadig gerne have alle de andre gode ting, sex indebærer. Anders tur til Galapagosøerne og læsning af Darwins Origin of the Species førte ham til Rigshospitalet.
Da jeg så kom hjem fra den ferie, så kontaktede jeg den her afdeling, hvor vi sidder på nu, afdeling for vækst og reproduktion, og spurgte ind til, om jeg kunne lave noget forskning, der havde noget med det her felt at gøre. Og der var jeg altså meget heldig, at på det tidspunkt, jeg kontaktede afdelingen, der havde de lige lavet et nyt samarbejde med en tysk forskningsgruppe, hvor de skulle undersøge forskellige kemikalier, der findes i miljøet, som vi mennesker er eksponeret for, hvordan de her kemikalier kunne påvirke humane sædceller i laboratoriet. Så der kom jeg så, fordi jeg kontaktede dem på det rigtige tidspunkt, der fik jeg så lov til at komme med de her tyske forskere, der var på besøg i laboratoriet og blive lært op i sædcellefysiologi og hvordan man kørte de her forsøg og testede effekten af de her kemikalier på sædcellerne. Og så var jeg ligesom i gang og synes, at det var et meget spændende felt. Og så valgte jeg så efterfølgende at søge penge til at lave en PhD inden for det samme emne, altså hvordan påvirker de her kemikalier i vores omgivelser, sædceller og sædcellers funktion. Og det lavede jeg så en PhD om, efter jeg var blevet færdig i læge. Og så, som jeg tror, det ofte sker for forskere, så bliver man jo grebet af sit emne og motiveret til at lave endnu mere. Så da jeg var færdig med min PhD, har jeg så forsøgt at blive forskningen og søge flere fondsmidler til nye projekter. Igen primært i det her felt omkring forskellige kemikalier i omgivelserne. Og det var så i forbindelse med de her opfølgende studier, jeg lavede, at der på et tidspunkt begyndte jeg at kigge på lægemidler. Og der gjorde jeg så det, at når jeg kiggede på de her lægemidlers effekt på sædcellen, så gik jeg også ind og så, om de kunne hæmme en speciel ionkanal, som jeg arbejder meget med. Og jeg blev måske lige nødt til at forklare, hvad den her ionkanal gør, for at det giver mening. Det er en ionkanal, som er meget særlig, fordi den kun findes i sædceller, og hvis man mangler den, så er man steril.
Den gennemsnitlige sunde mand producerer imellem 2-6 milliliter sæd per gang, han får udløsning. Denne mængde indeholder mellem 50 og 150 millioner sædceller. Og sæden indeholder også en sukkerholdig væske, som giver sædcellerne energi til deres lange, udfordrende rejse. Og det har de brug for. For når sædcellerne bliver skudt afsted, sker det med ca. 16 km i timen. Og foran dem ligger der, hvad der svarer til ca. 5 km svømning i fjendtligt farvand. Omkring 100 millioner sædceller bliver sendt afsted på denne rejse, men kun ca. 200 når frem til ægget. De hurtigste sædceller når ægget inden for 45 minutter, og for de langsomste tager turen hele 12 timer. Men langt de fleste når som nævnt slet ikke frem. Enten falder de bare ud efter samlejet, eller også går de til grunde på turen mod ægget. Sædcellerne skal finde vej gennem skeden, livmoderhalsen og livmoderen, hvor millioner og atter millioner bliver væk i diverse sprækker undervejs. Og lige så mange bliver ganske enkelt ødelagt af den syre, der findes i skeden. Og endnu flere skubbes tilbage af mikroskopiske hår i livmoderen. En kvinde har 2 æggeledere, men sædcellerne ved ikke, hvilken æggeleder ægget kommer fra. Så mange sædceller vil svømme på livet løs, blot for at ramme en tom æggeleder. Omkring 200 sædceller rammer altså ægget. Men hvilken af dem befrugter det? De 200 sædceller skal nu forbi tusindvis af celler, der ligger rundt om ægget. Og herefter trænge gennem 2 lag, der omkranser ægget, før de når kernen. Cellerne, der ligger omkring ægget, sørger for, at ægget får næring. Men de skal baske sig vejen med sædcellernes haler. De 2 lag, der omkranser ægget, skal sædcellerne grave sig igennem. Når den hurtigste sædcelle når helt ind i kernen, fusioneres hovedet af sædcellen med ægget. Og ægget sætter med det samme en kemisk barriere op rundt omkring dem, for at sørge for, at der ikke er andre sædceller, der kan trænge ind i ægget. Og herfra begynder celledelingen. Og starten på et nyt liv er begyndt. Men hvis den ionkanal, som Anders nævner, er blokeret, så kan sædcellerne ikke lave de piskeslag med halen, der er nødvendige for at få cellerne af vejen og trænge ind i ægget.
Så man kan sige, at den er afgørende for, at der kan ske en normal forplantning, og den er faktisk afgørende for, at sædcellerne kan trække igennem æggeskallen. Så selv hvis man har en mand med mutationer af den her ionkanal, og man laver kunstig befrugtning, hvor man lægger sædceller ned ovenpå en ægcelle, så sker der heller ikke nogen befrugtning. Man kan kun befrugte med en mand med de her mutationer, hvis man sprøjter sædcellen direkte ind i ægget med den, hvad kan man sige, den mest avancerede form for fertilitetsbehandling, man kan lave. Så den er altafgørende, den her ionkanal, for en normal forplantningsevne.
Hvad gør den her ionkanal helt specifikt?
Jamen, når den sidder i sædcellens hale, og den måde, den fungerer på, det er, at når den her ionkanal den åbner, så strømmer der calciumioner fra omgivelserne ind i sædcellen, ind i dens hale, og styrer forskellige cellulære processer, blandt andet sædcellens bevægelighed. Og det, den gør, når den bliver åbnet meget, det er, at den så får sædcellens hale til at lave sådan nogle piskeslag, så den kan bore sig gennem æggeskallen og fuldføre en befrugtning af ægcellen. Grunden til, at jeg interesserer mig meget for den her ionkanal, det er, fordi vi havde i min PhD fundet ud af, at der er mange af de her kemikalier i vores omgivelser, der kan aktivere den, altså åbne ionkanalen, så der strømmer calciumioner ind. Og på den måde så efterligner de effekten af et naturligt hormon, progesteron.
Progesteron er et naturligt kønshormon, der stiger lige efter ægløsning. Det frigives i æggestokken i cellerne omkring ægget, og det spiller en vigtig rolle i forhold til befrugtning, blandt andet ved at tiltrække sædcellerne til ægget Og når sædcellerne er i kontakt med hormonet, åbnes op for netop denne her ionkanal, hvorefter der så trænger store mængder calcium ind i sædcellerne, så de kan lave de her piskeslag med halen, der er nødvendige i forhold til at trænge ind i ægget. Grunden til, at Anders blev så interesseret i lige netop denne her ionkanal, var, at han i hans PhD testede en række miljøfremmede stoffer for, hvordan de påvirker fertiliteten hos mænd. Og det viste sig, at flere af dem påvirker den her ionkanal, fordi det ligner progesteron.
Hvis de så åbner den her ionkanal på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, kunne det skade fertiliteten. Og det, hvad kan man sige, det er den hypotese, vi har arbejdet ud fra.
Det viste sig desværre at være meget svært at undersøge den hypotese.
Du kan nok ikke tillade dig at udsætte unge mennesker, der ønsker at få børn, for de her stoffer her. Det man som man normalt vil gøre som forsker, det er at sige, fint, så laver vi de her forsøg med forsøgsdyr i stedet for. Men problemet er, at lige præcis med den her ionkanal, der fungerer den anderledes i mus og rotter. En af løsningerne på det, det var så at begynde at kigge på lægemidler i stedet for, fordi der er der jo en masse mennesker, der af den ene eller anden årsag er nødt til at tage lægemidlerne igennem længere perioder i rimelig høje koncentrationer. Og så var tanken, at hvis nogle af de her lægemidler gør det samme som de her kemikalier, altså åbner den her ionkanal, så kunne det være, at vi kunne se, om der var en effekt. Og i forbindelse med, at vi så testede nogle forskellige lægemidler, så kiggede jeg så også efter, om lægemidlerne udover at aktivere ionkanalen, altså åbne den, så der strøm calcium ind, så kiggede jeg også, om de så efterfølgende kunne påvirke det her naturlige hormon, progesterons evne til at åbne ionkanalen. Og i forbindelse med de forsøg, der fandt jeg så et lægemiddel, der kraftigt blokerede den her effekt. Så sådan lidt ved et lykketræf. Jeg havde kigget efter det i laboratoriet, men jeg havde ikke planlagt, det var det, der skulle ske. Men så stod jeg lige pludselig med et rigtig godt udgangspunkt.
Det lægemiddel, som Anders opdagede, kan blokere den her ionkanal, stammer fra en bestemt type astmamedicin. Og det er det første molekyle, der effektivt kan blokere den her ionkanal, som ikke har en hormonlignende struktur.
Det var så et rigtig godt startsted for at prøve at udvikle de her ikke-hormonelle præventionsmidler, der kunne hæmme den her ionkanal, både til mænd og kvinder, fordi den kun findes i sædcellerne, og fordi vi ved, at hvis du slukker helt for den, så er man steril. Og fordi at sædcellen jo bliver lavet i manden og opbevaret i manden indtil ejakulation, så kunne man forestille sig, at hvis man behandler en mand med noget, der hæmmer den her ionkanal, og effekten er langvarig nok, så er han steril i x antal timer, efter han har taget det her lægemiddel. På samme måde, hvis man giver det til kvinder, enten som en pille eller som en vaginal stikpille, så kunne den hæmme de sædceller, der kommer ind i de kvindelige kønsveje, og også virke som et præventionsmiddel hos kvinder, i teorien. Men der er selvfølgelig, altså man kan sige, det er det, vi arbejder hen imod.
Men det er nødvendigt at modulere molekylet, så det bliver endnu mere effektivt. Og så det ikke rammer de samme funktioner, som var formålet med det, da det var i astmamedicinen.
Så man kan sige, at det vi har opdaget er jo en ny slags bivirkning, men som dog kun finder sted ved koncentrationer, der er højere end det, man normalt har i kroppen, og som derfor heller ikke er blevet opdaget tilfældigt.
Inden vi dykker ned i, hvordan de prøver at udvikle det helt rigtige molekyle til at blokere denne her ionkanal, så skal vi lige tilbage i historien. Menneskets forsøg på at tage kontrol over deres egen reproduktion begyndte for tusindvis af år siden. Hulemalerier og gammel litteratur vidner om præventionsmetoder, der blev brugt. I det gamle Egypten brugte man honning med akacieblade til at blokere sædceller. Og akacie har en sæddræbende effekt og bruges den dag i dag i sæddræbende cremer. Mindre effektive præparater var for eksempel lavet af honning, natriumkarbonat og krokodillelort. Et bredt spektrum af planter med præventionsegenskaber er blevet brugt af kvinder over hele verden, men mange af dem var giftige, så kvinderne skulle være meget forsigtige med at tage den helt rigtige dosis. Citronskiver er også blevet brugt i vagina, og surhedsgraden har en vis sæddræbende effekt, men det kan ikke have været ret behageligt. Og senere blev Coca-Cola brugt til samme formål. Præventionsmetoder brugt af mænd går også langt tilbage. Og Bibelen beskriver, at coitus interruptus, også kendt som tilbagetrækningsmetoden, blev brugt af en mand for at undgå at gøre sin afdøde brors kone gravid. Senere straffede Gud ham godt nok ved døden for at bruge den metode, så man kan ikke ligefrem sige, at der var god reklame for metoden i Bibelen. Beviser for brug af kondomer lavet af silke og dyretarme findes i hulemalerier og i litteratur fra alle tider. Desværre har mange religiøse samfund ikke accepteret brugen af præventionsmetoder, og distributionen af viden om prævention er derfor blevet undertrykt. Og folk, der forsøgte at sprede viden om metoderne, risikerede at blive arresteret eller brændt som hekse, der også var kendt for at rådgive kvinder om prævention. Og desværre er undervisning i prævention stadig ikke accepteret i nogen lande. Og i rigtig mange lande er det kun folk over 18 eller gifte personer, der bliver undervist i præventionsmetoder eller har adgang til prævention, hvilket er en af de helt store årsager til de mange teenage-graviditeter verden over. Men det er en anden historie. Vi skal tilbage til Rigshospitalet og se på, hvordan Anders Aagaard Ræfeldt undersøger, hvordan forskellige molekyler blokerer denne her ionkanal i sædcellerne.
Lige herinde, der har vi laboratoriet. Der kan se Michaela, der står med kitlen på der, er okay. Mine PhD-studerende og er fuld gang med nogle af hendes forsøg. Vi laver vores målinger af de her nye forbindelser lige på den maskine, der står herinde, hvor vi skal måle calciumstrømmene i sædcellerne efter tilsætning af det her naturlige hormon progesteron, som bliver frigivet fra ægcellen og som normalt aktiverer den her ionkanal. Så det foregår lige herinde. Og nedenunder på vores... altså det er så forskningsgangen her i den her bygning, men nedenunder, hvor vi har vores patienter, der har vi så også et sædbank og sæddonorrum, hvor vores raske sæddonorer kommer ind om morgenen og leverer en sædprøve, som vi så kan bruge til forskning til at teste de her ting.
Så der er simpelthen folk, der leverer fra morgenstunden, så I har friske sædceller?
Ja, det er præcis. Og vi har nogle sæddonorer med rigtig, rigtig høj sædkvalitet, så vi har rigtig mange sædceller at arbejde med.
Men når I så prøver de her forskellige molekyler og doser osv., ja. Hvordan gør I det sådan rent praktisk?
Jamen der får jeg så i samarbejde med kemikerne, de laver nogle stoffer, nye forbindelser, som jeg skal teste. Så får jeg det op her i mit laboratorie, opløser det til den koncentration, som jeg ønsker at starte med, og så tilsætter det i nogle forskellige doser til sædcellerne, og så tilsætter jeg den her naturlige hormon ligand, som åbner ionkanalen normalt, progesteron, efter en 5 minutters tid, og så ser jeg, hvor kraftigt virker progesteron, når det her stof er til stede. Og så sammenligner det med moderstoffet, der vi fandt oprindeligt. Og så ser vi så, om det flytter sig i den rigtige retning eller i den forkerte retning.
Og hvordan kan du se, hvor kraftigt det virker?
Jamen det kan man så udregne for det her. Der kan man gå ind og sige, hvilken det man ofte bruger, det er, hvilken koncentration skal det til for at hæmme signalet 50%. Kalder man, altså det bruger man som et mål for, hvor potent noget er.
Hvordan ser du, om signalet er hæmmet?
Det vi måler, det er i sædcellerne, der kigger vi på, hvor meget calcium, der strømmer ind i sædcellen. Så jeg tilsætter et farvestof, der lyser op, når der er calciumioner til stede. Så når der er mange calciumioner, så lyser det rigtig meget, og når der ikke er så mange calciumioner, så lyser det ikke så meget. Jeg har altid en ubehandlet brønd, hvor jeg ikke tilsætter noget. Når jeg så tilsætter progesteron til sædcellen her, så kommer der rigtig meget calcium ind, som vi så sætter til 100% signal. Og så kan vi så se, at hvis det her, nogle af de her forbindelser, vi tester, kan hæmme indstrømning af calcium gennem den her ionkanal, så kommer der så ikke så meget signal. Og så kan man så ud fra de her forskellige koncentrationer udregne, hvilken koncentration skal der til for at hæmme signalet 50%. Men for mange af de forbindelser, vi tester, der sker der ingenting. Altså der er der ingen hæmning. Og vi håber selvfølgelig på, at vi så på et eller andet tidspunkt kan finde noget, hvor vi ser en kraftigere hæmning, end vi så for vores hovedstof. Men indtil videre har det været nemmere at ødelægge den hæmmende effekt, end det har været at optimere den, desværre.
Okay.
Men jeg tror ikke, det adskiller sig så meget fra andre lægemiddeludviklingsprojekter.
Det er en lang proces at lige finde det helt perfekte.
Hvis det lykkes Anders at finde frem til det helt rigtige molekyle, der vil kunne blokere denne her ionkanal og forhindre calcium i at strømme ind i sædcellen, og dermed gør den ude af stand til at befrugte ægget. Ja, så vil det kunne være det aktive stof i præventionsmidler både til mænd og kvinder. Og det vil dermed være et kæmpe stort skridt i ligestilling inden for prævention. Og derudover vil det være et ikke-hormonelt præventionsmiddel. P-pillen og andre udbredte hormonelle præventionsmidler til kvinder har spillet en kæmpestor rolle i ligestillingskampen og forbedret kvinders muligheder for at tage styring over eget liv, også i forhold til at frigøre kvinders seksualitet fra at blive forbundet med lidelsen ved at få uønsket børn. Men hormonpræparaterne har også en pris for nogle af de kvinder, der tager dem. Og de sidste år er flere og flere studier kommet frem, der viser, hvor store de konsekvenser kan være. Kønshormonerne i hormonelle præventionsmidler påvirker nemlig ikke bare kvinders fertilitet, men også resten af kroppen, og ikke mindst hjernen. Et studie lavet af blandt andet Michael Winterdal, der forsker på Aarhus Universitets Hospital, har vist, at hormonelle præventionsmidler påvirker oxytocinproduktionen. Og bare lige kort, så er oxytocin kroppens bonding-molekyle, kan man sige. Det udskilles, når vi føler os som en del af et fællesskab, eller har en rigtig god stund med nogle gode venner, eller når vi har sex. Og det er et hormon, der skal udskilles i høje doser indimellem for at have en effekt. Studiet har vist, at hormonpræparaterne gør, at niveauet af oxytocin er mere konstant, og det har derfor ikke den samme effekt. Et andet studie lavet af blandt andet Vibe Frøkjær, der forsker i neurobiologi på Rigshospitalet, har vist, at der er en højere risiko for depression og selvmord blandt brugere af alle hormonelle præventionsmidler, og også blandt tidligere brugere. Produkterne har altså også nogle langtidseffekter. Der er altså et kæmpe stort behov for ikke hormonelle præventionsmidler til mænd og kvinder. Både i forhold til at fritage kvinder for de bivirkninger, nogen lever med, men også for at gøre mænd bedre i stand til at styre, hvornår de ønsker, at der skal ske en befrugtning. Det er efterhånden mange år siden, jeg hørte om, at p-pillen til mænd var under udvikling. Men et af problemerne har været, at de p-piller, der har været under udvikling til mænd, også har været hormonbaseret, og derfor har haft nogle af de samme bivirkninger, som hormonbaseret prævention til kvinder har.
Mange af de oprindelige projekter til at lave prævention til mænd var baseret lidt på samme idé som p-pillen til kvinder, at man ville give dem nogle hormoner i nogle forskellige kombinationer, der kunne gå ned og forstyrre sædcelledannelsen. Problemet med sædcelledannelsen, det er, at mænden jo laver mange millioner sædceller, så man skal altså slukke rimelig godt ned for det her, for at komme ned i nogle koncentrationer, der er lave nok til, at der ikke er nogen sandsynlighed for at befrugte en kvinde. Problemet med hormoner er, at det er svært også at undgå hormonlignende bivirkninger. Og det er det både hos mænd og hos kvinder. Men af en eller anden grund har man jo syntes i de forsøg, der har været, som er blevet de projekter, der er blevet lukket ned, at de bivirkninger, man har set hos mænd, har været så alvorlige, at de ikke har skulle køre dem videre. Så i nogle af de her projekter har man formentlig set bivirkninger, der er kraftigere end dem, man ser hos kvinder. Men jeg kender ikke alle projekterne fuldstændig i detaljen.
Så du ved ikke, hvad der er for nogle typer bivirkninger?
Ah, men altså, jeg har hørt rygter om, at der har været meget med noget nedsat libido og nogle aggressioner, og så har der også været nogle enkelte selvmord. Og jeg tror også noget som et selvmord, for eksempel, under en klinisk test, det vil man virkelig ikke se. Så lukker man ned. En anden ting, der formentlig også har spillet ind, har også bare været rækkefølgende det her, at du har jo fået præventionen til kvinderne, altså p-pillen til kvinder, der har været hormonbaseret på markedet først for lidt over 60 år siden, og den virkede rigtig godt til det formål, den skulle. Så jeg tror, at det har påvirket, hvor meget man har kunnet tolerere, når man så gik hen til manden efterfølgende og sagt, vi har noget på markedet, der virker. Hvor meget vil vi gå efter det her, hvis der er de her bivirkninger af ABC og så videre.
Men man ved jo også nu, at p-piller også kan give bivirkninger
helt
som
præcis.
Depression helt og stress og alt muligt, som jo i princippet også kan føre til selvmord.
Ja, ja, ja. Hvor meget det adskiller sig fra det, der er blevet testet hos mænd, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg er helt enig i, at det er nogle af de samme bivirkninger, og det er jo også derfor, at der i dag er et stort fokus på, at der skal komme ikke-hormonelle præventionsløsninger både til mænd og til kvinder. De fleste løsninger ligger på kvindesiden, fordi det er det, der findes nu, og det er der, hvor der er mange løsninger, der er under udvikling. Men der er også en håndfuld på mandesiden, og jeg har en forhåbning om, at nogle af dem i hvert fald ender hele vejen på markedet. Om det bliver vores eget eller nogle af de andres, det er svært at svare på.
Hvorfor tror du, der er forskes mere i de løsninger på kvindesiden end på mandesiden?
Jeg ved ikke, om der forskes mere, men jeg tror bare, at når du har noget på markedet, som virker og som bliver solgt og som bliver brugt, så er forretningsmodellen, den er meget nemmere at se for sig, at hvis du kommer med noget, der er nemmere eller har flere færre bivirkninger, eller gør det lækre at bruge det her præparat, så kan man fra et forretningsmæssigt synspunkt nemmere se, hvad, ligesom, hvad vil så pakken være i sidste ende. Mm. Hvor på mandesiden, der har man ikke rigtig noget at holde sig op af, for der findes ikke noget derude. Så man kan kun sige, at det vil være det første produkt, mændene kunne bruge, men om det vil være 90%, der vil tage det i brug, eller 30%, eller andet, det er svært at sige. Der har været nogle spørgeskemaundersøgelser til mænd, hvor man har spurgt dem, vil du bruge mandlig prævention, hvis det fandtes? Og der har det varieret rigtig meget med, hvilket land folk kom fra. Så i europæiske lande, som for eksempel Sverige, der var det et meget højt antal, omkring 70%, der sagde ja. Og det var så uanset, om det var hormonelt eller ikke hormonelt. De sagde bare, vi vil gerne bruge som mænd, bruge prævention for at tage del af den her præventionsbyrde. Og i USA var det omkring 50%, men i Indonesien var det kun 29 eller sådan noget. Så der er formentlig nogle kulturelle aspekter ind over os, om man vil gøre det her. Men i sidste ende er det svært at sige hypotetisk uden at have produktet, fordi det kommer jo helt an på,
hvordan det virker.
Ja, hvordan skal du tage det? Er der nogle bivirkninger? Hvor dyrt er det? Er der noget besvær? Er der et eller andet? Altså, hvad som helst, ikke?
Jeg tror også, der er mange kvinder, der føler det lidt unfair, at præventionsbyrden ligger så meget på kvinder. Fordi der netop jo også er bivirkninger ved alle de præventionsmidler, der er på markedet på den
helt bestemt.
Eller anden måde.
Helt bestemt. Det er det enige, altså, og det tror jeg også, man kan sige, i et samfund som vores og som Sverige, hvor der var så høj en andel, der svarede, altså en høj andel af mændene, der svarede, at de gerne vil tage del af det her, tror jeg også, at det bunder i, at de gerne vil dele den her byrde, det er at skulle stå for præventionen, både i forhold til at skulle være ansvarlig for det, men også i forhold til bivirkninger osv. Men man kan sige, måske ændrer nogle af de her faktorer, så også, hvis der kommer bivirkningsfrie præparater til kvinderne. Og måske især, hvis der kommer de her on-demand løsninger, hvor det virkelig kun er, når man skal bruge det.
Et af problemerne med at udvikle præventionsmidler er, at der er meget høj krav om effektivitet. Det duer altså ikke, at det kun har ca. 50% virkning. Og at der samtidig skal være en meget lav forekomst af bivirkninger, fordi det jo bliver lavet til raske unge mennesker, og ikke for at bekæmpe en dødelig sygdom.
Hvad tror du tidsperspektivet er for det her? Hvornår tror du, at mænd kan gå på apoteket og hente p-piller?
Altså det er et super godt spørgsmål. I forhold til mit eget projekt, der synes jeg, det er svært at spå om. Altså jeg kan kun sige, at nu har vi været i gang siden sommer 19, og jeg synes, vi har knoklet løs, og vi står helt klart også et bedre sted i dag, men det er ikke fordi, jeg tænker, at vi skal bare lige bruge 3 år til mere, eller noget. Det er ikke der, vi er. Jeg tænker mere, det er
10 år
eller sådan noget. Men jeg mener igen, hvis vi tager de her tal som tommelfingerregel, at man siger, at det tager 12 år fra idé, til man kommer på markedet, men det er jo et gennemsnit. Mm. Og hvis det gennemsnit er taget på baggrund af lægemiddelindustrien, så har de jo også nogle andre muskler at spille med, hvor at, når jeg siger vi, så er det jo mig herinde, og en laborant, og så har jeg nogle samarbejdspartnere på universitetet, der laver kemiske forbindelser til mig. Og det er altså ikke mere end et par stykker, så vi er jo ikke nogen kæmpe, kæmpe, kæmpe gruppe, der kan flytte det her hurtigt. Det er jo stadigvæk forskningsbaseret. Så jeg kunne forestille mig, hvis man holder den her lægemiddeludvikling på det her forskningsmæssige plan, så tager det endnu længere tid. Mm. Men det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, hvis vi finder noget, der er meget lovende, kunne der måske også godt være industripartnere, der kunne være interesseret i at hjælpe til.
Og booste.
Og sætte farten op, ikke?
Ja.
Lige nu er der andre præventionsmidler til mænd, som er i kliniske forsøg. Det vil sige, at de er blevet undersøgt grundigt og testet i dyreforsøg, og nu skal afprøves i praksis på mennesker, for at finde ud af, hvordan de virker, og hvilke bivirkninger de har, og hvordan de omsættes i kroppen. Det ene er kønshormonet gestagen, som påvirker mandens reguleringssystem og bremser udskillelsen af de hormoner, der får ham til at producere sædceller. Det endnu ikke lykkes forskerne at bringe mængden af bivirkninger ned på et acceptabelt niveau. En af bivirkningerne er, at p-pillerne stopper hans naturlige produktion af testosteron, som har en række funktioner i kroppen. Et andet produkt er et hormongel, en slags creme, der smøres på huden og virker på samme måde som p-pillen, ved at gå ind og snyde hormonbalancen, hvorved sædproduktionen stoppes. Et af problemerne med denne her metode er, at ikke al gelen trænger ind i huden, og den overskydende dermed risikerer at påvirke andres hormonbalancer, hvis de kommer i nærheden. En tredje metode er en gelprop. Det er endnu en gel, der i stedet kan sprøjtes op i sædlederen på bagsiden af pungen, hvor den danner en prop, der forhindrer sædcellerne i at passere. Her kan den sidde i op til 2 år og kan nemt opløses igen med et serum, som også kan sprøjtes ind i sædlederen. Indtil videre er metoden dog kun testet på aber.
Og ellers er der rigtig mange, som er ligesom mig, som er præklinisk stadigvæk, som er i laboratoriestadie, hvor man arbejder på forskellige mål og prøver at optimere et eller andet for enten at hæmme det, eller aktivere det, eller gøre hvad som helst for at hæmme faciliteten. Og dem er der måske en 10-20 projekter af, og må ikke, at der på et eller andet tidspunkt er en af dem, der går hele vejen. Det vil jeg håbe.
Er det så sådan lidt et kapløb, ligesom da man skulle udvikle coronavaccinen, for den, der kommer først, er den, der får markedet?
Altså i princippet er det jo, men jeg tror slet ikke, at jeg vil ikke kalde det, fordi det er jo på forskningsplan stadigvæk.
Det lader desværre til, at p-pillen til mænd har meget lang vej endnu og være forskningstrappen. Risikoen for bivirkninger er generelt ret stor, når man går ind og prøver at pille ved biologien. Men tanken om, at både mænd og kvinder i fremtiden forhåbentlig vil kunne have glæde af hormonfri og bivirkningsfri prævention, er alligevel værd at glædes over. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, der er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bested Hjort og grafisk design af Sara Laub. Og hvis du kan lide den her podcast, så send den endelig videre til folk, du kender. Og husk at abonnere.